Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Bun regăsit, vă spunem tuturor. În această ocazie suntem încântați să putem petrece un timp împreună aici, în cadrul studioului Respiro, și mă bucur pentru că în această ocazie l-avem din nou invitat în mijlocul nostru pe Felix Mușat. Este pastor și directorul departamentului de tineret din conferința Muntenia. Bun regăsit, Felix!
Bine te-am regăsit, Claudiu, pe tine și prietenii noștri.
Sunt încântat că putem discuta în această ocazie și sper din tot sufletul ca discuțiile de astăzi nu doar să fie interesante, ci cei ce urmăresc minutele noastre pe care le avem la dispoziție în această ocazie să aibă lucruri, spun eu, importante de învățat de aici, lucruri utile. De ce? Pentru că ne dorim întotdeauna să transmitem valori către tineri. Până la urmă, Asociația Respiro asta își dorește, să creeze punți și relații și de asemenea să transmită valori esențiale în societatea de astăzi, dar în mod special în cadrul acestei grupe de vârstă, în cadrul tinerilor. De ce? Pentru că știi asta, tinerii sunt dornici de a învăța în primul rând și în al doilea rând cred că au și nevoie de o direcție clară în privința asta. Aș vrea să te întreb, înainte de a intra în subiectul de astăzi, aș vrea să te întreb cum ești, cum te simți, cum îți este programul, știind că acum, în plină vară, sunt o mulțime de activități în cadrul departamentului de tineret.
De obicei, la echipa cu care lucrez, perioada de vară este o perioadă foarte aglomerată. Sunt multe evenimente destinate copiilor, adolescenților și tinerilor. Și în perioada aceasta suntem preocupați de organizare, de stabilirea ultimelor detalii. Pot să spun că la ora aceasta în care filmăm deja s-a terminat cu bine o tabără din cele vreo 11 pe care le desfășurăm vara aceasta. Însă ne stau înainte multe alte obstacole pe care sperăm noi cu ajutorul lui Dumnezeu să le depășim.
Sunt convins că veți face asta știind echipele pe care le ai la fiecare departament și de asemenea știind și determinarea pe care o ai de fiecare dată. Spun asta ținând cont de faptul că și în pandemie nu te-ai oprit și ai lucrat într-un mod frumos, ținând cont evident de toate măsurile de protecție, dar fără să te dai bătut, luând în calcul unele greutăți ce au intervenit în cadrul proiectelor, ținând cont de restricțiile pandemiei, și pentru asta sunt bucuros, pentru că tinerii au o direcție clară și mai mult decât atât, au și posibilitatea să participe la evenimente care le pot oferi o direcție clară.
Ce știm foarte sigur este că tinerii au nevoie de astfel de momente. După perioada cursurilor, simt nevoia unui timp de calitate, de respiro, timp de încărcare a bateriilor, de socializare, de recreere, iar evenimentele acestea pe care le organizăm au în vedere toate aceste domenii și recreerea, conectarea cu natura, dezvoltarea personală, socializare și mai ales spiritual.
În ocazia aceasta am ales să discutăm despre, să zic așa, una dintre valorile pe care tinerii din România le-au ales ca fiind valoarea principală. A făcut un sondaj undeva prin 2018, este făcut sondajul ăsta, nu-i foarte în urmă făcut. În 2018 au fost întrebați tinerii, dacă ați alege o valoare, care ar fi acea valoare pe care vi s-ar părea cea mai importantă? Și într-o proporție de 64% dintre tinerii din România au ales să spună că valoarea cu care se identifică este libertate. Am rămas uimit. De ce au ales această valoare? Ai putea să, nu știu, ai putea să intri dincolo de mentalitatea aceasta pe care i-au avut-o, exprimându-și liber opțiunea în privința acestor valori. De ce ar fi ales tinerii libertatea când puteau să aleagă din paleta de valori pe care le aveau înainte, să aleagă exact lucrul ăsta, libertate?
E foarte interesant și interesant acest procentaj mare care au ales libertatea. Mă gândesc că în spate nu se află neapărat un simțământ patriot, că nu știu câți dintre ei știu ce înseamnă să trăiești într-o țară unde este îngrădită libertatea. Deci nu cred că vorbim aici de dorința socială de a lupta cu un regim opresor. Cred că fiecare din ei au ceva probleme cu exprimarea liberă în raport cu părinții, cu tot, orice altă formă de autoritate, cu școala, cu celelalte, nu știu, autorități care sunt în țara noastră. Iar lucrul acesta apare într-un mod natural la o anumită vârstă, când simți nevoia să te cristalizezi ca personalitate, să ai libertatea să decizi pentru tine, să nu mai fii controlat de plin și să poți să alegi unde mă duc și ce fac.
Culmea este că 20% dintre vârstnici au ales libertatea. Restul nu, au ales alte valori.
Probabil și pentru că, văzând de-a lungul timpului cum și-au folosit propria libertate, ar prefera să nu mai folosească la fel de greșit. În tinerețe, în adolescență, ne dorim libertatea cu orice preț, vrem să facem noi ce vrem, să știm sigur că nimeni nu ne dictează o agendă, că suntem șoferii vieții noastre. Cu timpul, după ce avem tamponări, decepții, eșecuri pe toate planurile poate, ajungem să nu ne mai dorim atât de mult libertatea și nu mai considerăm atât de vitală.
Trebuie să recunoaștem că idealul, sau cel puțin așa îl văd tineri, idealul se află undeva în Occident, acolo unde tânărul, mă refer la profilul ideal al unui tânăr, acolo unde tânărul este independent, face ce vrea, cumva are și libertate financiară, da? Este cu adevărat idealul ăsta?
Bineînțeles că un astfel de model are destul de multe avantaje. Dacă vorbim de un tânăr care poate este excesiv infantilizat de părinții lui, în sensul că îl tratează ca la 6 ani și la 20, un model ca cel pe care l-ai descris din țările occidentale este foarte de dorit. Când părinții pur și simplu își iau mâna ca responsabilitate de pe copii și lasă să facă ce cred ei, să aleagă ce își doresc. E adevărat că poate în țară nu mai vorbim neapărat de o astfel de tratare infantilă a unui tânăr, a unui adolescent, însă rămâne o condiționare financiară. Și de obicei părinții care susțin financiar, care sponsorizează, care plătesc pentru anumite cursuri, specializări, chiar plăceri ale copiilor lor, vor să aibă și un ultim cuvânt. Iar pentru un tânăr care visează la libertate, lucrul acesta nu este deloc de dorit.
Acum, dacă noi aici încercăm să transmitem anumite lucruri către tineri, dar ne urmăresc și părinții acestora și întrebarea mea ar urmări cumva și un sfat către ei. Cum să se poarte un părinte în așa fel încât tânărul să se simtă liber, dar să nu ajungă în acea libertate fără responsabilitate?
Responsabilitatea se învață încă de mic. Nu pot să spun că am ținut controlul 100% până la 20 de ani și după aceea mi l-am ridicat de pe copilul meu. Este foarte important ca odată ce maturizarea începe să se cristalizeze în personalitatea copilului meu, să scadă și controlul și ușor, ușor să ajungă la un echilibru, în așa fel încât când el este suficient de matur să ia decizii singur, chiar dacă sunt decizii care mie nu-mi plac ca părinte, chiar dacă am senzația că se va ruina și își nenorocește viața, să le respect. Mamă, tată, ești suficient de matur acum. În perioada ta anterioară, în copilăria ta, te-am învățat ce este bine, ce este rău. Este momentul ca tu să alegi. Și cred că un astfel de model de părinte care reușește să ofere o libertate de alegere tânărului este un model ideal.
Deci, să spunem așa, poziția părintelui ideală este în momentul în care el îi prezintă tânărului opțiunile corecte, dar tânărul alege.
Da, însă vorbesc aici și de un proces care se întâmplă în timp. Nu putem vorbi de o rupere a cordonului umbilical la o anumită dată, la 18 ani, gata, devii independent. Ci încă de mic copilul este învățat să ia propriile decizii, să facă față consecințelor, să vedem ce e bine, ce este rău. Iar la vârsta adultă, când îl tratez ca pe un adult, când îl las să ia decizii pentru el, nu fac lucrul acesta detașându-mă total din viața lui. Sunt tot acolo, suportiv, întotdeauna lângă el. Ai nevoie de ceva, apelezi la mine, ai nevoie de un sfat, te ajut, ai nevoie să știi cum gândesc, îți spun, însă va trebui să decizi singur. Dacă vrei să decidem împreună, avem un dialog, nu e vorba despre ceea ce îmi place mie sau vreau eu, ci de ceea ce cred că este bine, aceasta este opțiunea mea, tu vei face cum crezi că este cel mai bine.
Sunt convins că atitudinea asta este una bună. De ce? Pentru că Dumnezeu a făcut la fel. A stat lângă om, da, și a prezentat opțiunile corecte, însă alegerea a fost întotdeauna în mâna omului. El a ales stânga, dreapta. E adevărat că alegerile omului au fost nepotrivite, însă Dumnezeu a stat întotdeauna acolo și i-a prezentat care este direcția corectă.
Da, ceea ce am spus până acum nu anulează faptul că părintele din mine trăiește cu mare emoție un astfel de timp în care copiii vor lua decizii singuri și lupta aceasta cu senzația că vor greși și că se vor ruina, iar eu ca părinte aș putea să evit astfel de lucruri, însă îmi dau seama că este mult mai înțelept să formezi o personalitate, un om integru, decât să controlezi la nesfârșit viața unui om. Pentru că este, de fapt, o altă formă de înrobire și, în sensul acesta, totul capătă conotații foarte reale, ideea aceasta de libertate pe care și-o doresc tinerii. Da, poate uneori au fost robii părinților, care n-au știut să le dea o libertate de a decide. Poate au fost, nu știu, n-au fost învățați niciodată să facă anumite lucruri. Sunt însă și tineri care sunt robi ai anumitor plăceri sau anumitor chestiuni care sunt total negative și, din păcate, societatea vorbește despre lucrul acesta ca fiind o adevărată libertate, când în spate se află, de fapt, o robie cruntă.
Ai o formare în psihoterapie, te-ai lovit de multe ori cu situații delicate și știi comportamentul tinerilor, în mare parte. Știi că în adolescență se dezvoltă mai mult, să-i spunem așa, creierul emoțional sau partea aceea emoțională. Raționalul se sedimentează în timp. În momentul în care un tânăr este înaintea unei alegeri și trebuie să știe ce decizie să ia, cum să-și dea seama că decizia respectivă este una rațională sau una emoțională, ținând cont de această libertate? Nu știu, are de luat o decizie în viață. Cum să facă în așa fel încât libertatea lui să fie încărcată sau să țină cont și de responsabilitate și să ia o decizie folosind partea aceea rațională, nu cea emoțională?
Ce spui tu aici este un ideal pe care nu-l găsim în practică nici la oamenii adulți, din păcate.
Păcate.
Pentru că, da, deși ne place să credem că suntem raționali, cerebrali și analizăm foarte bine toate opiniile, la un moment dat tot emoțional luăm anumite decizii. Cu atât mai mult la un tânăr care este poate neexperimentat în viață, ideea de îmi place sau nu-mi place, ideea de vreau sau nu vreau și îmi face bine sau nu face bine, este mult mai importantă decât ideea de bine rațional, suprem. Am putea vorbi foarte mult teoretic aici, însă cred că pentru un tânăr este foarte dificil să facă distinția aceasta între ceea ce este emoțional și ceea ce este rațional. E adevărat că atunci când există doar emoțional, fără nimic rațional, doar un irațional chiar sau o chestiune care sfidează orice alte lucruri doar pentru că îmi place mie sau vreau sau mă simt bine cu treaba aceasta, vorbim de o greșeală fantastică pentru un tânăr și o folosire total greșită a libertății pe care și-o dorește. Cred că modelul cel mai bun este acela de a-și pune în față un evantai cu toate posibilitățile pentru o problemă. Atunci când ia o decizie, care sunt toate drumurile care se pot naște de aici, pe care pot merge. Și apoi, dacă vrea să se sfătuiască, ar fi minunat să se sfătuiască, dacă părinții au și statut de prieteni, nu doar de autoritate parentală. Ar fi minunat să existe un dialog cu părinții pe tema aceasta. Poate are anumiți prieteni, poate are un mentor mai în vârstă sau pe cineva pe care îl poate consulta. Uite, sunt în dilema aceasta, iau o decizie, eu sunt liber să iau decizia aceasta, poate carieră, poate căsătorie, poate, nu știu, diverse decizii majore în viață. E foarte important să desfacem evantaiul cu toate variantele posibile și apoi și emoțional, dar și rațional, să alegem pe cea care este cea mai bună.
Sunt mulțumit de răspunsul acesta și cred că mulți dintre noi, sau dacă nu majoritatea dintre noi, putem să facem asta. Adică să ne oprim din alergarea asta noastră, ca și când am fi la cumpărături de, într-o perioadă de reducere, și să încercăm să vedem toată imaginea de ansamblu, ba chiar să cerem o părere. E posibil, nu este imposibil în a face lucrul acesta. Cu siguranță că atunci când mai multe persoane privesc aceeași problemă, vor exista mai multe variante.
Apare o problemă când ceilalți încearcă să mă forțeze spre o anumită decizie și trebuie să fac față poate unor manipulări, unor, nu știu, metode de a te șantaja, de a te forța să o iei pe un anumit drum, chiar dacă poate părea cel bun. Și aici vorbesc în primul rând părinților care ar căuta să-i direcționeze pe copii, spunându-le că da, tu decizi, dar totuși e mai bine să decizi cum aș vrea eu să decizi. E dificil aici.
E adevărat. Acum, în timp ce spune asta, a port în mintea mea o întrebare dificilă. O voi adresa. Vorbim de libertate. Tinerii, am văzut asta, tind către libertate. Nu știu dacă înțeleg exact totul în privința acestei valori a libertății. Însă am întâlnit o situație. Tânărul merge la biserică, întâlnește păstorul sau preotul acolo și în libertățile de astăzi întâlnite înaintea tinerilor sau în dreptul tinerilor, ei nu mai folosesc un apelativ domnule sau eu știu prea sfinția ta sau cine știe ce diferite apelative, ci spun direct pe nume. Spun Marian, ce faci? Din perspectiva unui adult sau unui vârstnic, lucrul ăsta este, eu știu, e o adresabilitate lipsită de bun simț. Da, te-ai adresat. Din partea tânărului este libertate. Cum vezi lucrul acesta?
Îl văd în două moduri. Dacă mă pun în locul unui adult care a crescut cu ideea de respect și cu apelative politicoase și, nu știu, cu o formă din aceasta de reverență chiar, din partea celor mai mici, înțeleg că sunt condiționați de lucrul acesta. Generația actuală însă nu mai sunt tributari unei astfel de forme de respect. Faptul că vorbesc la per tu, faptul că îți spun direct anumite lucruri, nu înseamnă că nu te respectă. E foarte posibil să se forțeze să-ți spună în anumite feluri, să te domnească, pun ghilimele aici, dar să nu te respecte. Ori, dacă ar fi să aleg, acum eu fiind între două generații, nu mă consider nici într-o tabără, nici în alta, dacă ar fi să aleg, aș prefera tare mult să-mi spui la per tu, pe nume, fără nicio problemă, dar să existe acea încredere totală, acea deschidere și respect care nu trebuie văzut într-o formă exterioară. Din păcate, cei mai în vârstă au tot cerut respectul acesta, trebuie să-mi spui așa, trebuie să-mi respecti titlurile, trebuie să faci lucrul acesta și nu înțeleg că vin din urmă o generație care nu pun deloc preț pe astfel de lucruri. Nu, n-aș vorbi nici pentru un tânăr care să se ducă la un bunic și să-i spună Merciulică, pe nume, să ne tragem de șireturi, chiar într-un fel de genul acesta, care îl ofensează pe bunic. Chiar dacă pentru tine lucrul acesta nu înseamnă o lipsă de respect, caută să te pui în bocancii și ei celor mai în vârstă, care vor puțin respect și în limbaj. Și le spun celor în vârstă, înțelegeți că atunci când tinerii nu bagă în ambalajul acesta multe apelative, nu înseamnă că nu respectă.
De multe ori, eu știu, folosirea unui limbaj, să zic așa, pretențios, este doar de formă.
Așa este. Și fals.
Și fals. Pentru că respectul se vede nu doar din modul în care te-ai adresat către persoana respectivă, dar ai spus un element, ai spus un lucru important. Și vreau să mă leg de o declarație a unui scriitor francez. M-a impresionat. El spune așa, vorbind despre libertate. Libertatea nu constă într-atât în a face ce vă place, cât în a suporta ca ceilalți să facă și să spună ce le place lor. Pune-te în bocancii celuilalt, ai spus mai devreme. Cum ar trebui să vadă tinerii libertatea, ținând cont de declarația acestui scriitor francez? Da? Pune-te în bocancii celuilalt. E drept că pentru tine libertatea înseamnă să-i adresezi celuilalt orice întrebare, să fii cu el foarte deschis, însă pune-te dincolo și vezi cum te-ai purta dacă un puști de 5 ani ar veni la tine și s-ar comporta așa. Da? Nu cumva ai fi deranjat. Cred că aici este echilibrul acestei libertăți și trebuie să înțelegem. E o greșeală să fii împotriva libertății, dar este o mai mare greșeală să adopți libertatea fără responsabilitatea ei. Pentru că libertatea vine la pachet cu această responsabilitate. Și vorbind de situația aceasta, aș vrea să intru într-un subiect, a fost de curând pe toate canalele de știri. Și anume, în Statele Unite ale Americii, a fost adoptată sau abrogată legea aceasta care oferea libertate oricărui tânără sau oricărei fată să aibă dreptul la avort. Da? Dreptul la avort a fost înlăturat. Nu cumva este o îngrădire a libertății? Cum vezi situația asta?
Eu aș pune o astfel de lege pe seama și altora care cumva implică moralitatea. De exemplu, a fost interzis și dreptul la crimă. A fost interzis și dreptul la viol sau la... Unii și-ar dori tot felul de drepturi, care însă nu sunt cele mai sănătoase. Faptul că există o lege și un sistem al unui stat care oprește anumite practici care îngrădesc libertatea celuilalt, e foarte bine și foarte sănătos. Dar acum poate vine un tânăr și îmi spune, dar stai puțin că treaba asta altă ține de mine, de corpul meu, nu ține de altcineva. Personal, cred că după multe decenii de decizii greșite care au fost luate în societate, în sfârșit oamenii încep să-și dea seama că ne ducem spre ruină, lăsând să se întâmple orice, oricând, cu oricine. Pentru că de cele mai multe ori libertatea este înțeleasă greșit. Uitați-vă la aceiași adolescenți prin aceleași state care simt că este libertatea lui să se ducă să cumpere sau să împrumute o armă, să se ducă într-o școală și e libertatea lui să împuște pe oricine, pentru că așa a văzut el, asta înseamnă să fii liber. Dar nu este libertatea cu responsabilitate, cea de care am vorbit. Într-un context de genul acesta aș spune că e foarte important să înțelegem faptul că și societatea, dar mai ales Dumnezeu și biserica în general, respectă viața. Respectul pe care îl avem pentru viață este mai important decât orice. Și orice formă de avort care este făcută doar de dragul de a înlătura anumite responsabilități sau consecințe imediate în viața unui om, înseamnă crimă. Dacă eu mă consider nepregătită sau nepregătit să devin părinte, dar s-a întâmplat și vreau să ies pe ușa din dos apelând la avort, este o crimă. Bineînțeles că rămâne și libertatea unui om de a avea propria lui decizie în funcție de ceea ce se întâmplă în viața lui. În cazurile excepționale de boală, de viață pusă în pericol sau mai știu ce alte situații separate, însă mă bucur din suflet că la nivel macro, general, s-a luat această lege împotriva avortului.
Dacă sunt tineri care ne urmăresc și spun, da, sunt liber să fac ce vreau cu mine. Există libertate absolută?
Nu. Sub nicio formă. Dacă înțelegem libertatea așa, o să ne dăm seama că la un moment dat sunt multe lucruri pe care nu le putem face. Iar lucrul acesta cred că este mai ales vizibil în contextul păcatului. Cred că și înainte de păcat existau anumite limitări. Libertatea absolută, așa cum ne-am imaginat-o noi, oricum nu există. Mi-l imaginez pe Adam și Eva liber să mănânce din orice pom, dar la un moment dat poate nu ajungeau la un anumit pom, la un anumit fruct, să ia ceva. Cu siguranță apare o frustrare acolo. Și nu sunt liberi să facă chiar absolut orice. Însă, libertatea așa cum este ea văzută de Dumnezeu, este acea capacitate de a lua decizii singur pentru propriul tău destin. Acum este foarte adevărat că suntem condiționați și de Dumnezeu, care așteaptă ceva de la noi, sunt recompense și pedepse, și de cei dragi ai noștri, de familie, de societate, de genetică. Suntem condiționați de propriile noastre minusuri pe care le avem înscrise în genomul nostru uman. Suntem condiționați de multe, multe lucruri și când luăm o decizie, cred că de prea mult, prea puține ori, sau poate cred că niciodată un om nu ia o decizie cerebral, rece, el, neinfluențat de nimeni și de nimic. De fiecare dată se află ceva în spate, se află un resort nevăzut de cele mai multe ori, care ne face să o luăm pe un drum și nu pe altul.
Ne apropiem de final și aș încheia printr-o zicere pe care Lucian Blaga o are și el spune în felul următor: nu libertatea contează, ci conștiința libertății. Suntem liberi să facem ce vrem, dar trebuie să nu uităm că în spatele fiecărei alegeri trebuie să stea conștiința noastră. Conștiința aceasta în care este implicat și Dumnezeu. Până la urmă, modul în care Dumnezeu încearcă să transmită ceva către noi prin anumite semne, prin, eu știu, diverse metode, dar și prin conștiință. Acel gând pe care eu îl am, dacă cineva aude o astfel de îndemn interior pozitiv, asta este conștiința pe care Dumnezeu a pus-o acolo în noi. Să nu uităm că libertatea, valoarea aceasta, vine prin contribuția divinității, dar împreună cu ea, această valoare are și responsabilități. Mulțumesc frumos, Felix, pentru că ți-ai luat timp. Știu că ai un program foarte încărcat, mai ales acum în perioada verii. Îți mulțumesc frumos pentru că ai fost împreună cu noi și mulțumesc pentru că ne-ai făcut să înțelegem că libertatea nu înseamnă să fac tot ceea ce vreau când vreau, ci sunt și anumite responsabilități pe care le am și sfaturile acestea de a ne opri, de a analiza cu atenție orice lucru, de a cere ajutorul din stânga și din dreapta în dreptul unor oameni, mentori în care avem încredere, este esențial. Să ai posibilitatea de a alege liber și responsabil în orice ocazie.
Și tu la fel.
Dragii telespectatori și radioascultători ai Radio Vocea Speranței, vă mulțumesc frumos pentru că ați rămas alături de noi pentru câteva zeci de minute. Sunt sigur că libertatea este o valoare dorită și de dumneavoastră, însă în libertățile pe care le aveți, țineți cont că ceea ce ați vrea dumneavoastră să primiți, va trebui să oferiți și celuilalt. De aceea, fiți liberi și responsabili. Toate cele bune!